Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, радвам се, че започваме нова събота в нашия живот. Поредната, която би трябвало да ни донесе спокойствие, да ни зарадва с Божието присъствие, и в същото време нова информация, която да ни помогне в подготовката за посрещането на Исус Христос и след това за живота в новата земя. Много от нещата, които се казват, се знаят. И ги казваме не защото повторението е майка на знанието, а защото е необходимо да се приложат в живота, та да можем и сега да бъдем добри граждани в царството на благодатта и след това да бъдем добри граждани в царството на славата. Ще дойде време, когато ще напуснем този свят и тази земя. Онова, което сме придобивали през годините, ще остане тук. Някога един от римските императори Септимий Север казал: донесете ми урната, в която ще поставите моя прах. И когато я донесли, той е погледнал и казал: малко съндъче, тук ще бъде поставен този, за когото целият свят беше малък. Други думи, нищо не отнесъл със себе си. В това време хората са вярвали в живот след смъртта, в един друг свят. Ние обаче отричаме това, защото Библията ни казва, че няма живот след смъртта. Ще има живот след възкресението. Вярно е, че нищо материално няма да отнесем. Даже и телата, които имаме сега, няма да са същите. Но има нещо, което ще вземем със себе си. И това е характерът. Затова тази вечер ще поставя на размишление и на молитва тази тема. Характерът. Някога Господ създаде човека по своя образ и по своя подобие. Това означаваше, че той, човекът в лицето на Адам и Ева, имаха уравновесен характер. Но този характер подлежи на промяна. Било към добро или към зло. Той се влияе. Сатана повлия върху характера на Адам и на Ева и започна бавната и постепенна промяна, докато се стигне до времето на Ной, когато казва: всичко, което мислеха, беше постоянно само зло. Но то не било само в мислите. То било и в характера, било и в поведението, и в думите, и в живота на тогавашните. Стигаме до наше време и виждаме, че отново се влияе на характера. Но Библията ни казва, че това влияние идва от две места. Идва от Сатана, идва от Бога. И е много важно на кого ще позволим да влияе върху нашия характер, да работи върху него и да го развива евентуално или пък да го разваля, ако сме избрали Сатана да бъде този, който ще действа. Но характерът е важен. Той е скелета, духовният скелет на всеки човек. Някога Мартин Лютер прави изказване, което е записано. Благосъстоянието на една страна не зависи толкова от нейните приходи, нито от укрепленията на нейните градове, нито от красотата на нейните обществени сгради, но от добрия характер на нейните синове. В това се състои истинското благосъстояние и мощ. Да, състоянието и на църквата не се състои само в красивите богослужения, прекрасните сгради, ако няма уравновесен богоподобен характер у богомолците, в тези, които служат на живия Бог. Човек може да притежава богати умствени знания, може да бъде гений. Историята ни показва някои образи на гении в действителния смисъл на думата, които обаче имали много неравновесен характер. Така че, ако този характер не е уравновесен, останалите неща бледнеят. Апостол Павел се обръща към своите братя и сестри от Галатия и пише в 6 глава, 7 и 8 стих. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление. А който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Години по-късно ще бъде записана и следната мисъл. Посей мисъл, ще поженеш дело. Посей дело, ще поженеш навик. Посей навик, ще поженеш характер. Посей характер, ще поженеш съдба. Каквото посее човек, това и ще пожене. Изграждането, утвърждаването и усъвършенстването на характера е една от най-важните задачи, които Господ е поставил някога на човека. И тази задача трябва да бъде изпълнявана. Много внимателно и осторожно. На своите братя по вяра в Солун, апостол Павел ще запише. Първо Солунци, 5 глава, 23 стих. Братя мои, желанието ми е да се запазят от непокътнати у вас духа, душата и тялото. Ако трябва да ги сумираме, ще бъдат характера и тялото. Но докато хората се стремят да развиват тялото си, днеска е много широко разпространено това грижа за здравето, здравни реформи, рецепти, добре е. Но ако в това здраво тяло няма уравновесен характер, ползата не е особена. Така че трябва едновременно да се работи и на двете нива. Първото обаче е характера. Защото с болно тяло можеш да влезеш в небето. При преобразяването това болно, изнемощяло, устаряло тяло ще бъде преобразено, но тогава няма да бъде преобразяван характера. Защото това е дело на цял живот. а не на мигновение. Когато трябва да се строи сграда, първо се проучва терена. И след това се поставя основата. Защото най-важната част на една сграда е основата. И Исус Христос, за да подчертая тази истина, разказа притча. В Евангелието на Матей, 7 глава, Матей, глава 7, от 24 стих. И тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото беше построена върху скала, върху канара. Да, нашия живот е подложен на бури, понякога на урагани, на наводнение от страна на злото, на нещастията и на трудностите. Но ако имаме здрав характер, положен на добра основа, нищо не може да ни събори. Каква е тази основа, върху която трябва да се гради характера? Псалмистът в своята песен пее 119-ти псалом, 9-ти стих. Как ще очисти младежът пътя си, като му дава внимание според Твоето Слово? Божието Слово е основа, върху която може да се гради. А 19 глава, 7 и 8 стих допълва какво още да се разбира под понятието Божие Слово. Законът Господен е усъвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. За отбелязване е, че днес Сатана работи в тази насока. Отхвърляне на Божиите повеления, на Божия морален закон. Обяснението е, ние сме под благодат, а не под закон. В едно са прави. Не сме под закон. Защото ако сме под закон, означава, че той е тавана, покрива. Вярно, че покрива също е важен, но ако основата не е стабилна, ако е пясък, според притчата, какъвто и покрив да има, къщата ще бъде отнесена. Ние не сме под закон, ние сме стъпили върху закон, върху повеленията Господни. Ние изграждаме живота и характера си върху тях, върху писанието, върху това, което Господ казва, и хората, които го изпълняват, наистина са щастливи. Няколко примера. Йосиф е в дома на Петефрии. Коя заповед от 10-те опази съвършенно в един определен момент? Коя поред? Седмата заповед. Къде учи той Божия закон? Когато наблюдаваме младежът Йосиф в дома си, така малко имаме скрупули, не ни харесва особено. Прави неща, които не би трябвало да прави. Доста разглезен, но вижте, Яков това успя да изгради в сина си. Познанието на Божиите правила и тяхното спазване. Много по-късно ще бъдат записани думите и те не са написани просто като една теория. Научи детето си в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, докато остарее. В живота на Йосиф имаше ураган. Страшен ураган. Той преживяваше омразата на своите братя. Каза, не можеха да говорят с него спокойно. След това ще бъде там в една яма, ще вика и никой няма да го чува. След това ще пътува с каравана търговци, ще бъде поставен на тържището, на пазара за роби. И след това ще отиде в дома на Питефрии. Но Йосиф никога не забрави онова, което беше научил в дома си. Да бъде верен на Божиите правила. Да има характер. И този характер да не се поддава на влиянието на Сатана, независимо от къде и как ще дойде, по какъв начин. И още нещо знаеше, че това, което прави, не е послушание към закона. Има днеска много християни, които са послушни на закона, на заповедите. И мислят за заповедите и за закона. Кого има предвид Йосиф, когато каза на тази жена, не желая да изпълня твоята воля? Как да оскърбя моя Бог? Моя Бог. Не моя закон. Не моите правила. Понякога имаме и този израз. В нашата църква така ни учат. Не ни учи църквата. Господ ни учи. И ние нямаме отношение към закон или към църква, а към Бога. А като имаш отношение към Бога, вече имаш отношение и към закон, и към църква. И Яков успя това. И в други дейности Йосиф спазваше правилата. И живота му беше наистина пълноценен. Помните ли какво име му споставиха? Ето ви един човек с уравновесен характер, който знае как да общува и с обикновените затворници, как да общува и с висшестоящите, как да застане пред фараона, да не бъде човек, който ще се възгордее от факта, че го поставят на второ място след фараона и в същото време няма да играе ролята на един слуга, който така е превял гърба си и всеки, който мине, го товари. Характер. Научи детето си в подходящия за него път. Обаче аз бих си задал въпроса, добре, ми като не съм научен, когато е било времето, сега не е ли късно? Не. Не е късно. Ако родителите ми не са успяли, има друг, който ще успее и това е Святият Дух. Той е този, който развива, усъвършенства, оформя характер. В Захария ще е записано 4 глава, 6 стих. Нито чрез сила, нито чрез някаква мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Много години по-късно, трима сравнително млади хора ще застанат пред отвора на една пещ. И ще влязат вътре, защото имат характер. Те са готови да бъдат добри служители на императора, на царя. Готови са да се изпълняват служебните задължения по най-добрия начин. Но до там, докъдето не противоречат на Божиите правила. Царю, не можем да се поклоним, няма да се поклоним на Твоя Бог. Това не можем да направим, защото имаме правила. Какви са правилата? Коя заповед изпълняваха тези млади хора от 10-те? Ма те не го направиха този кумир, те друг го направи. Все пак има значение да направиш кумир и да му се кланеш и друг да го е направи, пък ти само така да се поклониш. Има значение за тези, които правят компромиси. Но когато тази заповед, това указание е поставено в основата на характера, то е твърд и Господ го зачита. Да, той ще допусне младите хора да влязат в пеща, но и той ще влезе с тях. Има места, където сме принудени да влезем, но и той идва с нас. И тези младежи ще се разхождат вътре в пеща, не зная дали те са виждали този, който е с тях. Може да се спори. Но царя видя четвъртия. Но той видя още нещо. Трима души, на които може да се довери. Трима души, които могат да му бъдат добри служители. Още напред отиваме. В посланията си към Тимотей и в първото и във второто, апостол Павел ще пише на младия човек със задоволство. Радвам се, доволен съм, че от детинство ти познаваш свещените писания. Че ти си имал добра майка и добра баба, която са успяли да поставят добра основа на твоя характер. Един наистина добър характер. Човек, на когото можеш да се довериш, който може да ти се чувства. Някои считат, че Тимотей е бил мек човек. Да, бил мек, но не мекушав. Не е нужно да има само павловци. Няколко, нека да бъдат павловци, но повече са необходими и тимотеевци, и върнавовци. Защото, нали знаете, два остри камъка могат ли да мелят брашно? Няма как. Но този млад човек Тимотей имал усъвършен характер, усъвършенстван, утвърден характер. И Павел ще пише на Тимотей, но всъщност това трябва да го четат останалите. Членовете на църквата. Никой да не презира твоята младост. Но бъди на вярващите. Какво да бъде? Пример. В какво? В характер. А характера винаги се изразява с думите, с телата, с обноските, с отношенията, които имаме към хората. И пак се връщаме на мисълта. Не става за един ден. Не е като снимка. Както жълъдът не става гигантски дъб в един ден, както спортистът не е станал такъв от едно упражнение, така и характерът не се развива в красота, в сила за късо време. За него се изисква труд и много време. развива се и се гради. Всъщност, Божият дух е действащото лице. А аз съм човека, който ще изпълнява разпорежданията. Защото много са факторите, които влияят върху развитието на един характер. Например, мислите, които имам в главата си, дали влияят на характера? Ето ви няколко цитати. Човекът е такъв, какъвто са мислите му. И тези мисли са много тясно свързани с образуването на характера. Ние трябва да пазим грижливо мислите си, защото една нечиста мисъл оставя отпечатък върху характера. Имаше такава една мисъл. Не можеш да забраниш на птиците да летят над главата ти. Но можеш да им забраниш да си свият гнездо върху главата ти. Днеска ние живеем в едно общество, което влияе на нашите мисли. Влияе. Какво слушаме? Какво виждаме? Но, когато се работи върху това, има основание да считаме, че Господ ще помогне, не ще развие нашия характер. Да прочетем още два текста, които са много важни по въпроса за преобразяването и усъвършенстването на характера. 2 Коринтияни 5 глава, 17 стих. Затова, ако някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Какво се изисква сега от мен, за да може Святия Дух да работи? Има хора, които, и аз съм един от тях, които се страхуват от болници. Преди години паднах и изчупих ребро. И щеше и по-страшно нещо да стане. Закараха ме в Пирогов. И започна така един сериозен преглед и лекарите, чувам ги като си говорят, че трябва веднага да постъпя в болницата и да операция. А аз се моля да не ме оставят в болницата. И когато ми казаха, че няма да ме оперират, няма да остана в болницата, бях безкрайно щастлив. Много хора искат да се лекуват вън от лечебното заведение. Може и да стане нещо, но обикновено по-добре е, когато си в заведението. Сега говорим за характера и за неговото лекуване, защото в край на краищата вече имаме някакъв характер. Изграждане в годините. Въпросът е дали той е годен за небето. Но, забележете, апостол Павел казва, каква е постановката, къде е работилницата? Ако някой е до Христа, ако някой е около Христос, то е ново създание. Не сте съгласни? Ако някой е в Христос, вътре в Христос, Павел е разбрал тази постановка от личен опит и след известно време ще пише, сега не живея аз, но Христос, който е в мен, т.е. позволих му, влязах в Христос. Докато сме до Него, ние сме до лечебното заведение. Вярно, лекаря може да ни посещава, но не е същото. Тези, които са в Христос, те са ново създание. Старото премина и ето сега всичко е ново. Ето е постановката. Най-напред, аз тръгвам след Христос. И това ми дава възможност да се запозная с Него. Но трябва да дойде онзи момент, когато аз ще вляза в него и той ще влезе в мен. И тогава вече по-качествено и по-добре, по-бързо ще стане промяната. От мен това се иска. Да избера, да реша да вляза в Христос. Сега да отидем при Филипяните. Посланието на Павел към Филипяните, 4 глава, 13 стих. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Това се отнася за хората, които все не се харесват, то не е добре много да си доволен от себе си. Все не се харесват, обаче казват, не мога, не става. Мъча се и нищо не се получава. Павел не е съгласен с това. Казва, не, аз имам сила. Но тя идва от Христос. Не е наша. За всичко имам сила. Да, тази сила е на разположение. Силата на Божият дух. На второ място, още едно указание сега от Йоан. В неговото първо послание, 3 глава, 2 стих, четем. 1 Йоанново, 3 глава, 2 стих. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Какво означава това? Това означава, че колкото повече се запознаваме или придобиваме познания за Бога чрез писанията, повече се информираме за това, чии сме. Станахме ли Божии синове и дъщери? Години преди това Господ чрез пророк Еремия ще каже: ако решите да се хвалите, хвалете се. Господ не ни забранява да се хвалим. Някога са ми казвали, че това е погрешно, не трябва да се хвалиш. Не. Можеш да се хвалиш. Само че с какво? Силният да не се хвали с силата си, богатият да не се хвали с богатството си, мъдрият па да не се хвали с мъдростта си. А с какво да се хвалиш тогава? С това, гдето разбират и познават мене. И това разбиране и познание ни приближава по-близо до Исус Христос и дава възможност на Божия Дух да работи пълноценно в живота и в изграждането на одобрения и усъвършенстван характер. Да, Павел казва на своите братя от Галатия: искам да видя у вас изобразен образа на Исус. Сиреч, характера на Исус. Одобрения, уравновесения характер. Може да бъде постигнато. Разбира се, финала ще бъде при пришествието и в небето. Но трябва да има това развитие. Така че занемаряването, изучаването на писанията ни прави бедни откъм информация. Какво трябва да се направи, къде да се направи, как да се приложи това, което вече е постигнато. Влизането в Христос и позволяването на Божия Дух да извърши необходимото. В книгата Притчи Христови е записано: ние трябва да се изследваме грижливо и критично и да не галим някоя несъвършена проява на характера. Ние трябва да се изследваме грижливо. А изследването става в общуването с хората. И когато забележим, че нещо не е наред, да не се сърдим на отсрещната страна, че ни е предизвикала или ни е принудила или е създала обстановка да покажем недобър характер, а да разберем, че има да се работи. И да не се отчаиваме. Да се развиваме. Мотото, може би, може да звучи и така. Моя характер днеска беше по-добър от вчера и по-малко от утре. И това ще бъде наистина една възможност да се развиваме. И така, от тук ще се тръгнем към небето с едно ново тяло, в миг на око и с един обновен характер, който се е развивал през нашия живот. И тъй като времето напредва и за Христовото пришествие, пък и годините ни са доста така напреднали за повечето, времето ни е по-късо, отколкото преди това. И трябва да се работи. Нека да се молим Божия Дух да продължи започнатото, защото ще има и бури, и урагани, и по-силни, и трябва да се стои както някога и Еремия, и Йосиф, и Даниил, ако щете. Хората се нуждаят от това. Хайде, един спомен да ви представя. Даниил. Даниил е вече възрастен човек. Може би някъде към 80 годишен, предполагам. И е осъден на смърт. И хвърлен в една яма с лъвове. Царя не е съгласен. Не иска това да стане, но законите са такива, че не може да ги промени. Но той може да си каже, ми направих всичко възможно. Даже и го каза, направих всичко възможно, не можаха ми сега. И с него, и без него се то. Обаче сутринта, къде намираме царя? Там дурува на лъвовете. И какво прави? Идва да провери дали са го изяли. Защо ли? Защо? 80 годишен човек. Той вече... За какво е полезен? Той бил нужен на Дарий и на 80 годишна възраст. И на 90 годишна. И ако е можел да живее и до 100, и до повече, все щял да бъде необходим. Можело да се разчита на този човек. И царя го търсил. Макар че едва ли му се е вярвало да го намери. Но го намери. Да, нашия характер ще бъде онова, което хората ще търсят и ще ценят. Но нас не интересува Господ да ни търси и да ни цени. Амин.